Teologie și spiritualitate ortodoxă.
Găsiți, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă gândesc să facem astăzi o incursiune în textul Evangheliei care s-a citit duminica care a trecut, despre pilda nunții fiului de împărat. Primul aspect asupra care aș vrea să ne oprim și care este pilduitor este acesta: de ce aseamănă sau de ce face această analogie Dumnezeu între împărăția cerurilor și o nuntă? Care sunt asemănările astfel încât face această analogie?
În general, toate asemănările pe care le facem în titlul, el de fapt pune și o întrebare retorică de multe ori. Cu ce vă voi asemăna împărăția cerurilor? Cu ce să vă compar, ca și cum ar spune, cum să vă descriu, în ce chip să vă arăt că merită să vă străduiți pentru ea, că merită să... De fapt, ne îndeamnă să ne punem acolo averea și avuțiile și dorințele și așteptările, adică acolo sau în Dumnezeu, că e același lucru, și dacă ne punem în altceva, totul e o risipă și o pierdere de timp. Și atunci încearcă cu disperare Mântuitorul, disperare, acum nu sună prea bine legat de Mântuitorul, dar cred că putem spune cu disperare, adică cu disperare pentru sufletele noastre rănite și care se pierd, încearcă să ne atragă spre această frumusețe fără seamă, spre această plenitudine a împărăției cerurilor la care ne cheamă. Și atunci compară împărăția cerurilor cu tot ceea ce este mai frumos pe pământ, cu tot ce poate fi mai frumos pe pământ. O compară cu un tată care își așteaptă fiul necondiționat, plin de iubire, așteptându-l într-un acasă pe care noi ne-l dorim totdeauna, un acasă odihnitor, un acasă care nu ne respinge, care nu ne judecă, care nu ne ceartă, care ne așteaptă. Și este vorba de tatăl, am putea zice, risipitor de dragoste, din pilda fiului risipitor. La seamănă cu un om care e sărac și necăjit și se coboară în adâncul mării ca să adune scoici și de aici să culeagă perle și descoperă o perlă de mare, mare preț, care de fapt îi schimbă viața din temelii și îl face să fie un om fericit și să nu-și mai pună problema de ziua de mâine, ce va fi și ce nu va mai fi. Compară cu o femeie care ține cu atâta sârg la salba ei de nuntă, că erau de fapt acele salbe de galbeni, erau salbe de nuntă, și exact cum țin acum oamenii la inelul lor de logodnă, de nuntă, și al pierde era un semn, nu numai un semn rău din perspectiva oamenilor, ci și o dureroasă relaționare de acum încolo cu celălalt, pentru că e ca și cum i-ai pierde dragostea, ca și cum nu i-ai cinsti-o. Și o femeie care are o salbă de nuntă completă și la care ține și simbolul dragostei ei față de soțul ei, și se pierde un ban și caută ea și prietenele ei și aprind lumini și pe sub pași și pe unde caută și se bucură, dar nu se bucură numai pentru că a găsit banul de nuntă, ci că se completează ea salba și se completează ea dragostea dintre ea și soțul ei. O compară cu disperarea unei oi pierdute, fugite din staul, ascunsă prin smârcuri, care căutată de lup și de cine știe câte nopți înfricoșătoare a trăit oaia aceea printre animale sălbatice, și cu dragostea stăpânului care lasă cele 99 de oi în munți și coboară să o caute, și cu glas blând, că nu cauți o oaie strigând după ea și certându-o și admânăstându-o, ci cu glas blând o chem și o porți pe umerii tăi și o duci înapoi acasă. Deci reîntoarcerea dintr-o situație limită sau reprimirea acasă, reprimirea în brațele părintești, dintr-o situație limită pe umerii părintelui, o compară cu tot ce poate fi mai frumos pe pământ, cu tot ce poate fi. Și printre cele mai deosebite comparații este aceasta cu o nuntă, pentru că într-adevăr în viața unui om de obicei se spune că sunt trei momente importante: nașterea, moartea și nunta. Și Nunta este cumva un fel de apogeu al vieții, un fel de plinire a omului matur, care alege în sfârșit cu înțelepciune și cu știință și își rânduiește viața de acum înainte el cu hotărârea lui și s-ar bucura ca această alegere să fie deplină, frumoasă, fără resturi și fără... Și știm că toate încep așa, toate nunțile încep așa și toate au acest început al bucuriei, parcă fără sfârșit în ele, după care încetul cu încetul se risipesc într-o anumită măsură, pentru că este și multă închipuire, dar Dumnezeu ne înfățișează o nuntă care nu are sfârșit. De fapt, împărăția este o nuntă care nu are sfârșit. Dacă nunta n-ar mai avea sfârșit, dacă masa, cina, bucuria n-ar mai avea sfârșit, ci ar fi un pururea început de nuntă, de bucurie. Vedeți că și aici se spune că începea nunta, nu se spune de masă, că stăteau la masă și începea, era începutul nunții, toți erau îmbrăcați frumos, toți, ce frumos e acel moment al... în care toată lumea e pregătită, toți așteaptă să se așeze la mese, să se vorbă unii cu alții, încă sunt noi, nu s-a bătat nimeni, n-a făcut nimeni, nu încep să facă reproșuri, că lipsește ceva, totul e un început plin de speranțe. Împărăția celor este un început fără sfârșit, de fapt,
început și perpetu.
Da. E o bucurie care nu se trece. Acea bucurie de început de nuntă de obicei se trece că, cum zice... Ion Barbu în Riga Crypto și la Pona Enigel în poezia aceea, zice, la spartul nunții într-un colț și descrie oameni beți, alții își cântau tristețea. Ei, nu există așa ceva în împărăția cerurilor, nu există spartul nunții, nu există tristețea neajunsului, deziluzia celui care s-a iluzionat și acum nu mai trăiește bucuria pe care o avea când trăia iluzia. Nu există așa ceva și se o compară cu o nuntă și în orice fel de nuntă, și nunta unui împărat, adică nu o nuntă obișnuită, o nuntă... Și totdeauna nunțile omenești au vrut să imite nunțile împărătești, adică cel puțin în Oltenia, de unde sunt eu pe jumătate, se făceau nunți de 3 zile și 3 nopți. Am prins nunțile de 30 și nu exista să nu fie 33 nopți și tot erau după modelul împărătesc, așa trebuie făcut, adică e ceva, nu se poate altfel. E o nuntă împărătească și foarte important, până la urmă, dacă citim în adâncul textului, până la urmă, chiar dacă noi părem cei invitați la nuntă, nu se vorbește nimic despre mireasă și până la urmă tainic înțelegem că tocmai cei invitați la nuntă sunt miresele lui Hristos și că noi nu suntem invitați doar ca invitați. Și că suntem mireasa lui Hristos, biserica în sine e mireasa lui Hristos, dar ce este biserica decât în primul rând credincioșii care cred lui Hristos și suntem miresele lui Hristos și suntem chemați la o nuntă de mare valoare și importanță, cu un mire cum n-a mai fost altul, nu există. Când aud, mi-aduc aminte de insistențele la care era supusă Sfânta Ecaterina de Rudenia, fiind din rude mari ale cezarilor de la Roma, fiind foarte bogată și înțeleaptă și de rudenie mare și cu bogății nemăsurate și când insistau pe lângă ea să căsătorească, ea spunea, până nu voi găsi un om mai bogat decât mine, mai înțelept decât mine, mai frumos decât mine, mai de neam bun decât mine, nu mă voi căsători. Și n-a găsit pe nimeni, că nu era cine să fie și mai. Până la urmă s-a găsit unul singur, Hristos, Iisus Hristos. Și El este cel de neam cel mai bun, de neam dumnezeiesc, Dumnezeu însuși, frumusețea Lui este neapusă și neatinsă, frumos cum n-a mai fost nici una dintre zidirile Lui Dumnezeu, El nefiind zidirea Lui Dumnezeu, și bogățiile Lui sunt fără sfârșit, ce să mai spunem, El este la Cel care ne invită la
nuntă. Da, textul zice că împărăția celor s-a asemănat cu omul împărat care a făcut nuntă fiului său. Dumnezeu Tatăl e Cel care face nuntă Fiului și noi suntem miresele Lui, cum ziceați, sau biserica e mireasa Lui și noi suntem biserica. Și urmează următorul text care zice că i-a chemat la nuntă pe mulți, cei care au poftiți și n-au voit să intre, a trimis alte slugi, le-au spus, uite, am gătit ospățul, nu? Veniți la nuntă. Zice, dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țari, în altul la neguțătoria sa, iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au batjocorit și le-au ucis.
În primul rând, aș vrea să mă opresc asupra faptului pe care Mântuitorul îl spune în mai multe pilde și el personal. Această pacoste, nu numai evreilor, nu numai neamului ales, a noastră, a oamenilor, posibilitatea aceasta ca tocmai cei aleși, tocmai cei chemați, tocmai cei li se spusese dinainte, li se transmisese, nu știu, cu ani de zile înainte, vedeți, peste un an, peste doi, fiul meu se va căsători, vă pregătiți, veniți la nuntă. Și la nuntă împărătească, de exemplu, într-o împărăție, dacă citim istoria Franței, păi dacă un nobil era exclus de la nunta împăratului, era paria, omul nu avea ce să caute, pur și simplu două, trei generații nu mai era exclus din marea nobilime și erai nimeni. Dacă nu te chema împăratul la nuntă, era clar că nu ești bine cu împăratul și atunci, deci era o cinste imensă să fii chemat la nuntă de împărat și totuși, oamenii aceștia, cărora li se spusese poate cu un an, poate cu doi, poate cu trei, poate nu știm cu cât înainte, și deci erau avizați, nu aveau motivații, nu exista motivații. La Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ni se spune chiar că cei dinainte avizați și cărora li se spusese găsesc niște explicații absolut copilărești, mincinoase, cu sute coață albă. Mi-am luat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Păi cine se duce mai întâi să plătească și să cumpere boi, să-i aducă în curtea sa și pe aia să-i încerce? Asta e o nebunie. Cine își ia mașină și o cumpără direct de mâna a doua și pe aceea să merge să o încerce?
Da, și setarea priorităților. E ca și cum în al preasfințitul ne-ar suna acum să mergem în audiență și ne-am zice, acum am de făcut cumpărături.
Da, așa e. Dar minciuna în sine, adică măcar dacă ar fi o motivație serioasă să zici, domnule, da, există, dar minți, se vede clar minciuna. Sau pământ mi-a luat și mă duc să-l văd, păi, dar prima dată cine și-a pământ sau casă fără să o vadă și după aceea se duce să o vadă? Asta e o... Sau cine se căsătorește și nu se bucură să fie chemat la o masă, să meargă cu soția lui, să erau absolut cusute cu alții.
Absurde, da.
Și se pune problema până la urmă, și nu numai aici, să știți că sunt mai multe locuri în Noul Testament ale spuse de Mântuitorul sau pilde, în care se vede că tocmai cei aleși, tocmai cei avizați sunt cei care refuză. Și nu trebuie să facem egal neapărat cu evrei. Da, vorbește și despre neamul ales, dar cred că ne pune în discuție o problemă a omului în sine, o problemă a omului. Se pare că omului, dacă îi se spune că e valoros, dacă îi se spune că e important, indirect i s-a spus acelor oameni că sunt valoroși și importanți pentru că au fost chemați la nuntă. Aceasta li se poate sui oamenilor pur și simplu la cap. Mândria din mintea lor, ideea că sunt cineva, părerea că merită, părerea că sunt deosebiți, că au ce să ofere, că pot să fie un partener de discuție și de...
Da, și omul ajunge într-un fel, există un cuvânt, misecuvinism, adică cel care crede că îi se cuvine și nu mai ajunge să prețuiască, să socotească asta ca un dar, ci ca și cum i s-ar cuveni și...
Tu afli dinainte, afli cine a mai fost chemat, începi să discuți cu ceilalți dacă să mergi, dacă să nu mergi, oare ce interese are stăpânul, un fel de obișnuință obraznică și părere de sine... Și să știți că asta e o problemă a tuturor oamenilor, deci nu numai iudeilor. Și cred că acum a devenit a creștinilor. Și am văzut asta multora dintre noi creștini, pentru că mi se pare că suntem aleși, suntem deosebiți, din neam în neam am fost creștini, am fost aleși de Dumnezeu și începem să credem că, cum ziceți dumneavoastră, misecuvenismul, domne, mi se cuvine, noi suntem niște neamuri deosebite, am fost aleși de Dumnezeu și până la urmă ne batem cu cărămida în piept și începem să fim mândri că suntem ce suntem, dar nu ne mai interesează relația cu Dumnezeu. Mi se pare că facem același lucru, exact ce descrie Mântuitorul în această pildă. Deci este o părere de sine și de fapt ce arată Mântuitorul, ce altă variantă? Sau la ce ne îndeamnă să mergem? Sau care este soluția ca să nu cădem în misecuvenismul ăsta sau în obișnuința obraznică cu Dumnezeu? Sau bănuierile legate de Dumnezeu? Că simțim la acești oameni că îl bănuiau și nu numai că îl bănuiau și că nu-i luau în seamă cuvintele și le socoteau viclene sau cine știe, dar cred că vreau să ia și împărăția. Ar fi vrut să fie ei, de fapt, stăpâni peste situație și nu acest stăpân, nu acest împărat. Mântuitorul chiar și spune o pildă în care zice că un împărat s-a dus să-și ia, eu știu, acreditările la cel mai mare decât el și în urma lui cei de acasă care erau slujitori au trimis veste și sol înainte ca să spună că nu vrem să fie acest stăpân peste noi, nu ne trebuie acest stăpân, noi vrem pe altul. Deci și cred că trebuie corelate lucrurile acestea. Nu este vorba numai de o nepăsare sau o obișnuință, ci este vorba și de faptul că oamenii ajung să-și dorească ei să fie stăpân. Dar de ce să fie acest stăpân? Și atunci, cum ziceam, care este soluția? Și cred că soluția ne-a dat-o Mântuitorul în mai multe locuri, dar foarte clar a dat-o atunci când a spus să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pe care Sfinții Părinți nu o explică doar din perspectiva milosteniei, că atunci când faci bine, pentru că apare și să nu știe dreapta ta ce face stânga ta, și foarte, atunci cum adică, cum să înțelegi asta? Și atunci părinții nu explică numai din perspectiva milosteniei, că atunci când faci milostenie, tu să nu te lauzi cu ce milostenie faci, nici tu să nu știi, să nu-ți aduci aminte de binele pe care l-ai făcut, ci ar și alt înțeles. E un fel de, ce zicea Pavel, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți, cei cu averi ca și cum n-ar avea averi, cei care sunt cu demnități și cu așa ca și cum n-ar fi. Asta era soluția pe care o dă Mântuitorul și pe care o dă și Sfântul Pavel ca urmaș al Mântuitorului, ca apostol. Adică să nu ne încredem în noi înșine, să nu începem să ne autoevaluăm foarte bine, să nu începem să ne obișnim cu acest bine, să credem că noi merităm. Știți, să avem starea aceea de prima zi, de primele clipe. De exemplu, dacă într-un munte undeva, să zicem că un om se pierde prin munte și nu mănâncă vreo 2-3 zile și ajunge la o tabără de oameni obișnuiți, cum facem noi, ascoră tabere pe munte, și acel om e primit la masă și se dă într-un castron niște mâncare, zice că nici nu-i pasă că a fost pus la margine, că, și deși el poate că e cine știe ce judecător. Da, e bucuros, el nu crede că merită mai mult, că de ce n-a fost pus în față, că de ce n-a fost chemat în mod special, spunându-se, domnule, poftiți, frejoșul. E bucuros că, sau când intri într-o biserică și ți-e fric și ajungi într-un sat și intri într-o biserică și fiecare scaun are numerotație sus și fiecare știe locul lui și tu când intri și dacă ți se lasă și ție un scaun pliabil acolo undeva să te așezi, și să fii liniștit și zici, Doamne, ce oameni buni, Doamne, mi-a dat aici un scaun. Deci nu te gândești, de ce nu m-a pus în față, de ce nu m-a pus în dreapta, de ce nu m-a pus la stânga. Obișnuința asta obraznică pe care simțim că noi ceilalți o dobândim cu Dumnezeu în timp, așa. Începem să avem scaune noastre, să nu se pună nimeni, să nu se așeze nimeni, să avem pozițiile noastre în biserică, pozițiile noastre în relația unii cu alții, nu suportăm să ne ia altul în față sau să facă altul vreun pas cum nu ne place nouă. Și cred că lui Dumnezeu îi place foarte mult această neobișnuința omului, să nu se obișnuiască omul cu ideea că e ceva. Să fie ceva, dar să aibă smerenie. De fapt, cu smerenie. Îi place lui Dumnezeu smerit, cel care se smerește pe sine, cel care nu se bagă în față. De fapt, el spune, iar tu când te duci la o nuntă, nu te așeza în frunte. Așează-te la coadă, sau te duci la o masă, sau te duci oriunde. Și vorbește invers despre cei care le place să fie băgați în seamă, care merg cu nu știu ce ciucuri ai hainilor foarte lungi prin ca să arate că se roagă, de cei care se așează în frunte la mese, de cei care... E clar că lui Dumnezeu îi plac aceștia care nu socotesc că merită, ci sunt mulțumiți pentru ceea ce li se dă și se bucură și primesc totul ca pe un mare dar, care nu-și calculează ei cât efort au făcut, ce au făcut, cât au așteptat, cum probabil că și-au calculat ăștia. Ăștia care stăteau au zis, păi noi așteptăm de un an, păi nu am fost chemat, ăla a fost chemat primul, eu am fost chemat al doilea, dar de ce eu al doilea? Dacă eu, de când aștept? De fapt, e vorba de starea fiului rămas acasă, care începe să nu mai cinstească efortul tatălui, să nu mai vadă valoarea pe care o dă tatăl și importanța pe care o dă tatăl, ținându-l lângă el atâta timp și cinstindu-l, prin însăși prezența lui acolo lângă el, și se compare cu ceilalți, se spune că altul îi băga mai mult în seamă, că celălalt nu știu ce. Cred că lucrul ăsta îi displace profund lui Dumnezeu. De fapt, el o și spune într-o pildă, că de fapt aici începe totul. Și cred că de aici a început și revolta acestora împotriva lui Dumnezeu. Una dintre ele este această comparație a unora cu alții. Că la aia a venit primii, că la aia a venit al doilea, că vestea a venit altora, că nu știu ce, dar de ce eu sunt băgat în seamă în al doilea rând și nu în primul rând. Și știți că este pilda aceea cu lucrătorii care stau în piață și vine și îi ia pe primii, ia pe al doilea, ia pe al treilea și seara la 5 ia pe ultimii care mai urmau să lucreze o oră până la ora 6 seara. Și când este să împartă, dă la fiecare câte un ban și cei din prima oră zic, păi cum, noi care am muncit toată ziua și ne dai tot un ban și acestora care au lucrat numai o oră le dai tot atâta? Și Dumnezeu le zice, prietene, nu așa ne-a fost vorba, și erai mulțumit când ți-am spus de dimineață, îți dau atât. Acum, nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun? Aici cred că este cuvântul care dezleagă toată această pildă. Nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun? Adică Dumnezeu e bun, e milostiv, ne dă dinainte veste, ne așteaptă, ne iubește, ne arată prin faptul că ne iubește și noi devenim prin asta tot mai răi. Foarte interesant. devenim tot mai îndrăzneți, tot mai băgăcioși, și asta o văd tot timpul în viața noastră, în viața mea. Adică Dumnezeu nu ne trăznește că noi păcătuim, nu ne dă boli pentru toate păcatele pe care le facem, vedem că nu se întâmplă cu noi asta și tocmai de aceea continuăm să le facem și socotim că începem să credem că Dumnezeu poate fi și dus cu pluta, că Dumnezeu poate fi și înșelat, poate că Dumnezeu îi și place viața mea, poate îi se pare că sunt cool cu viața mea, cu păcatele mele și după aceea cum mă întorc iarăși. Începem să-L disprețuim pe Dumnezeu. Blândețea și bunătatea lui Dumnezeu, în loc să fie înțeleasă ca blândețe și bunătate care așteaptă cu răbdare întoarcerea noastră, începe să fie văzută bajocorită și socotită prostie.
Da, un lucru foarte dureros e obrăznicia omului,
da,
și o obișnuință rea pe care o dobândește. Nu știu din ce motiv se întâmplă, dar așa cum ziceați, o regăsesc și în mine și în foarte mulți dintre noi, mai ales dintre creștini, cum ziceați, în sensul că undeva simțim că avem locul privilegiat, că am fost, da, aleși, măcar că nu conștientizăm un lucru, că n-am făcut nimic pentru asta. Îmi place foarte mult în liturghia Sfântului Vasile cel Mare, rugăciunea aceea zice că n-am făcut nimic bun pe pământ, ci pentru mila ta. Aceasta cred că e atitudinea, să se ocotești. Știți? Că n-ai făcut nimic bun pe pământ, da, nu se cuvine nimic, totul e dar.
Știți, până la urmă, pus în câteva cuvinte, este ce facem între prima chemare și a doua chemare. Asta este. Este o primă chemare, care e botezul, descoperirea lui Hristos în copilăria noastră, în adolescență, în tinerețe. Și a doua chemare, întâlnirea cu Dumnezeu, când va fi la nunta cea mare în Împărăția Cerurilor. Ce facem între prima chemare și a doua chemare? Nu cumva intrăm într-o obișnuință obraznică? Putem zice că un alt motiv pentru care acești oameni n-au mai răspuns este că s-au pierdut pe parcurs. Că s-au obișnuit așa de mult cu binele, cu comoditatea, cu casele lor, cu viața lor. Că, de exemplu, aici la Sfântul Apostol Matei nu se vorbește despre o prefăcătorie legată de mă duc să-mi încerc cei 15 perechi de boi, mă duc să... Nu. Unul s-a dus la o negoțătorie, altul s-a dus la pământuri, adică oamenii erau împătimiți de treburile lor. Oh, erau interesați de nunta lui Dumnezeu și de... Între prima chemare și a doua, oamenii s-au împătimit pur și simplu de treburile lor, de viața lor, de comoditățile lor, și nu vreau să iasă în această comoditate. Nu le mai trebuie altceva. Și asta e iarăși un imens pericol. Cum părintele Arsenie Boca spune, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul acesta, unii însă nu se mai întorc, zice. Adică unii se pierd pe cale, rămân, nu mai vin. Și așa s-a întâmplat cu acești oameni. Adică e prima chemare a lui Dumnezeu, de la Dumnezeu ieșim, până la a doua chemare a lui Dumnezeu, la prima au răspuns cu bucurie, da, cum să nu s-au socotit nevrednici probabil de asemenea chemare, dar între prima chemare și a doua s-a produs această împătimire a omului de sine, de frumusețea lui ca narcis, de lume, de oameni, de, nu știu, de orice altceva. Și s-au pierdut și au rămas pe cale și n-au mai dorit împărăția lui Dumnezeu și cred că și asta e a doua, obrăznicia și părerea de sine e prima, dar a doua sursă a răspunsului negativ al oamenilor este aceasta. Și cred că asta a fost și sursa, una dintre sursele principale care a dus la uciderea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Chiar spuneam într-o întâlnire cu studenții că am avut un coleg, a trecut la cele veșnice, și care, dacă îl trezeai, coleg de liceu, dacă îl trezeai, el dormea mult și dacă îl trezeai cumva și forțai lucrurile, hai mă, trezește, că el te rugase înainte să îl trezești. Era în stare să te bate cu tine. Te lovea, te bătea, lua obiecte, condonente, de după tine, lasă-mă să dorm, lasă-mă să dorm. Și el spusese, fă orice, nu mă trezește-mă, că am nu știu ce, că bine. Și cred că compară acest fel de a fi cu lumea, cu oamenii. Deci cred că păcatul, patima, poate fi asemenea cu un somn al sufletului adânc. Daniel Turcea chiar spune, la malul apelor în somn, un somn adânc, așa e păcatul. Ca și cum curge apa susurând așa și parcă te face să dormi și mai mult, o apă moale care te și cuprinde și în care parcă cobori, și așa e păcatul, ca un somn adânc din care nu mai vrei să ieși, nu vrei, iar dacă vrea cineva să te trezească, îl transformi în dușmanul tău personal. Lasă-mă în pace. De fapt, într-un fel, lumea în vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos l-a văzut pe Hristos ca pe un astfel de trezitor de care ei nu vreau să se trezească, lasă-ne în pace. Numai însăși prezența Mântuitorului punea probleme, punea în discuție, te forța să te trezești. Nu puteai să treci pe lângă el nepăsător. Ori te opuneai lui, ori îl iubeai. Nu există variantă de mijloc. Nu prea există în prezența Mântuitorului. Și atunci au preferat acești oameni să-L omoare pe Hristos ca să fie liniște, să poată să coboare iar în somnul lor.
E posibil ca oamenii să vrea, dar să nu mai poată să se trezească?
Nu cred asta. Adică cât trăiește omul pe pământ, cred că Dumnezeu îi dă încă șansa, oricât de cuprins de patimă ar fi, oricât de posedat de puterile întunericului, există o putere interioară pe care Dumnezeu a lăsat-o în om, în chipul lui Dumnezeu din om, care poate totuși să spargă orice carapace exterioară care se așează pe om, orice lespede de piatră, de mormânt care părea definitiv așezată, poate să spargă.
Și care ar trebui să fie atitudinea omului care se vede în somn, se vede mort, se vede pătimaș, vrea, vede că nu poate, aude acum de la noi că totuși, de fapt, dacă vrea, ar trebui să poate, ce ar trebui să facă în concret?
Păi cred că primul lucru ar trebui să înceapă să îi spună lui Dumnezeu sincer în rugăciune: Doamne, uite cum sunt, eu sunt așa, așa, eu te înțeleg, te cred tot ce spui tu, cred tot ce spune Evanghelia, dar nu vreau și nici nu simt că fac rău, dar învață-mă și arată-mi și dovedește-mi că e așa, te rog, ajută-mă și arată-mi tu, dă-mi tu putere, dă-mi voință, nu o am. Să înceapă să vorbească sincer cu Mântuitorul, să-i o spună zilnic. Eu nu cred că dacă un om spune asta de zeci de ori, în zeci de zile, nu-l va ajuta Dumnezeu. Nu se poate, dar să o spună sincer. Da, eu aș vrea, dacă tu mi-ai dat putere, eu aș vrea. Deocamdată nu vreau, nu simt de ce. Dacă tu mi-ai dat înțelegere ca să înțeleg de ce, atunci aș vrea, dar eu altfel astăzi nu înțeleg. Și al doilea lucru pe care ar putea să-l facă este să înceapă cu lucruri mai mici, mai ușor de depășit, dar să înceapă să depășească fiecare zi, în fiecare săptămână, să-și aleagă ceva și să zic: uite, chestia asta nu fac, mică, nu ceva mare care nu poate depăși, ceva mic, și încetul cu încetul să tot adauge, peste săptămână mai adaugă ceva micuț, și așa cu pași foarte mici, foarte mici, începe o anumită, exact cum faci când se taie, eu știu, ceva cum se zice la maioneză.
Da.
Când se taie maioneza, trebuie să faci un mic centru unde ea începe să nu mai fie tăiată și de acolo începe să refacă tot restul maionezei. Așa e și la om. Deci începe să faci un mic centru undeva unde să lupți cu ceva din patima ta și de acolo, încetul cu încetul, după multă osteneală, poate să cuprinde tot sufletul tău. Mântuitorul de fapt și spune și compară de multe ori așa lucrurile și zice că asemenea se va împărăția celor cu bobul de muștar care este mai mic de toate semințele, care se seamănă și el printre altele pe acolo prin grădină, dar până la urmă el se face mai mare ca toate și se face adăpost al păsărilor cerurilor. Sau, spune, asemenea se va împărăția celor cu o femeie care ascunde niște aluat cu drojdie în 3 măsuri de făină și dospește toată făina. Și, adică, lucrul ăla micuț, și aș da și alt exemplu, că noi așa zicem, o să zică cel care ascultă: păi da, ce rost are să fac eu niște chestii mici când lucruri grozave mari fac și sunt comod și nepăsător. Nu, gândiți-vă la ce zice Mântuitorul atunci când erau cel puțin 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, deci ar fi 13-14.000 de oameni, că femeile erau cel puțin tot la fel de multe, copiii poate tot la fel de mulți, să zicem 15.000 de oameni, și el se întoarce, Mântuitorul, spre apostoli: ce aveți ceva de mâncare să dăm mulțimilor? Și ei zic: este aici un copil, are 5 pâinișoare și 2 pești. Dar ce poate fi atâta la atât de mulți? Mântuitorul zice: dați-le voi să mănânce. Adică din puținul ăla Dumnezeu face să se mulțească, puținul ăla se mulțește. De fapt, ălea 5 pâinișoare și 2 pești și am hrănit toate mulțimile. Și atunci cumva ne învață că noi să începem să facem puținul nostru cât îl putem face, dar să facem ceva, cel mai mare și mai grozav pericol este să nu faci nimic.
Și zice că peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău. Vom încheia emisiunea spunându-vă un cuvânt de rugăciune pe care l-am găsit nu mai știu unde. Mi-a plăcut foarte mult sinceritatea acestei rugăciuni. Zice: Doamne, dă-mi să vreau să nu mai vreau să păcătuiesc.
Da.
Foarte frumoasă această negație. Da, Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru emisiunea de astăzi și ne vedem cu ajutorul lui Dumnezeu la următoarea emisiune, unde aș vrea să continuăm tot pe marginea acestei Evanghelii. Vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi, Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!